40-րդ. Նախազգուշական միջոցներ. Աննա ավստրիացուց բաժանվելուց հետո Մազարինին գնաց Ռյուել, իր տունը. Մազարինին միշտ էլ ուժեղ թիկնապահ խումբ էր ուղեկցում, իսկ առանձնապես վտանգավոր պահերին նա նույնիսկ հագուստը փոխում էր. Եվ մենք արդեն ասել ենք, որ զինվորական հագուստով կարդինալը շատ գեղեցիկ մարդ էր երևում. Հին ամրոցի բակում նա կարգ նստեց, և շատուի մոտ հասավ Սենգետի ափը. Արքայազն կոնդեն նրան 50 մարդուց բաղկացած ուղեկցող ճոկատ տվեց, ոչ այնքան նրա պաշտպանության, որքան նրա համար, որ պատվիրակներին ցույց տա, թե թագուհու գեներալները ինչպես կարող են հեշտությամբ զորքեր գործի դնել և տնորինություններ անել ըստ իրենց կմահաճյուքի։ Աթոսը Քոմենժի հսկողությամբ ձին հեծած, առանց սուսերի լուր հետևում էր կարդինալին։ Գրիմոն, որին իր տերը թողել էր ամրոցի ցանկապատի տակ, լսեց, թե ինչպես Աթոսը լուսամուտի ձայն տվեց, որ իրեն ձերբակալեցին։ Կոմսի տված նշանին համաձայն նա առանց մի խոսք ասելու գնաց Արամիսի մոտ և կանգնեց նրա կողքին, ասես մի առանձին բան չէր եղել։ Պետք է ասել, որ այն 20 տարիների ընթացքում, երբ Գրիմոն ծառայում էր իր տիրոջը, այնքան շատ էր տեսել, թե ինչպես նա ամեն տեսակարկասներից դուրս էր եկել ողջ ու անվնաս, որ այժմ այդպիսի բաները նրան չէին անհանգստացնում։ Տեսակցությունը վերջանալուն պես, պատվիրակները մեկնեցին Փարիզ։ Այլ խոսքով ասած, նրանք կարդինալից առաջ էին ընկել մի 500 քայլով։ Դրա համար էլ Աթոսը կարդինալի ետևից գնալիս կարող էր տեսնել Արամիսի մեջքը, որն իր ոսկեզոծ լանջագոտիով ու հպարտ կեցվածքով խիստ աչքի էր ընկնում այդ ամբոխի մեջ։ Նա Աթոսի հայացքը գրավում էր նաև նրա համար, որ Աթոսը սովորականի նման հույս էր դնում Արամիսի բարեհաջող օգնության վրա, ինչպես նաև պարզապես բարեկամության զգացմունքի մղումով, որ Աթոսը տածում էր նրա նկատմամբ։ Արամիսը ընդհակառակը, կարծես ամենևին չէր էլ մտածում, թե Աթոսը գալիս է իր ետևից։ Նա ետ նայեց միայն մեկ անգամ, երբ հասել էին պալատին։ Նա ենթադրում էր, թե Մազարինին կարող է իր գերուն թողնել այդ փոքրիկ ամրոց պալատում, որը կամուրջն էր պաշտպանում և որի կառավարիչն էր թագուհուն նվիրված մի կապիտան։ Բայց այդպես չեղավ։ Աթոսը կարդինալի ետևից շատ տուն անցավ։ Դեպի Փարիզ և դեպի Ռյուել տանող ճանապարհների խաչմերուկում Արամիսը նորից ետ նայեց։ Այս անգամ նախազգացումը նրան չէր խաբել։ Մազարինին շուռ եկավ դեպի աջ, և Արամիսը կարողացավ տեսնել, թե ինչպես նրա գերին անհայտացավ ծառերի ետևը։ Այդ րոպեին, ըստ երևույթին, Աթոսի գլխումն էլ ծագեց նույն միտքը, ինչև Արամիսի գլխում։ Նա էլի ետ նայեց։ Երկու բարեկամները գլխի մի հասարակ շարժում փոխանակեցին, և Արամիսը որպես ողջույնի նշան մատը մոտեցրեց իր գլխարկին։ Միայն Աթոսը հասկացավ այդ նշանը։ Նրա բարեկամը ինչ-որ բան էր մտածել։ Մի 10 րոպե անց Մազարինին մտավ ամրոցի բակը։ Այդ ամրոցը Ռյուելում իր համար կառուցել էր նախորդ կարդինալը։ Այն րոպեին, երբ Մազարինին մուտքի մոտ իջնում էր ձիուց, նրան մոտեցավ Քոմենժը։
«Մոնսինյոր, որտեղ կհրամայեք տեղավորել պարոն Դելաֆերին»՝
հարցրեց նա։ «Ջերմոցային տեղավորում, զինվորական պահակների դիմաց»՝ պատասխանեց կարդինալը։ «Ես ցանկանում եմ, որ պարոն Դելաֆերին հարգանք մատուցվի, չնայած նա նորին մեծության գերին է»։
«Մոնսինյոր», համարձակվեց զեկուցել Քոմենժը։ «Նա խնդրում է, եթե հնարավոր է, իրեն տեղավորել պարոն Դարտանյանի մոտ, որը ձերը ցրբազնության հրամանի համաձայն գտնվում է որսորդական տաղավարում, ջերմոցի դիմաց»։
Մազարինին մտքի մեջ ընկավ։ Քոմենժը տեսավ, որ նա տատանվում է որոշում կայացնել։
«Դա հուսալի տեղ է», ասաց նա։ «Այն գտնվում է 40 փորձված զինվորների հսկողության տակ. նրանք համարյա բոլորն էլ գերմանացիներ են, ուստի և Ֆրոնդայի հետ ոչ մի առնչություն չունեն»։
«Եթե մենք երեքին էլ միասին տեղավորենք Քոմենժ», ասաց Մազարինին, «ստիպված ենք լինելու պահակախումբը կրկնապատկել. իսկ մենք զինվորներով այնքան հարուստ չենք, որ մեզ այդպիսի շքեղություն թույլ տանք»։
Քոմենժը ժպտաց։ Մազարինին այդ ճպիտը տեսավ և հասկացավ այն։
«Դուք նրան չեք ճանաչում, Քոմենժ, բայց ես լավ եմ ճանաչում նախ անձնական ծանոթությամբ և բացի այդ լսածներովս. Ես նրանց հանձնարարել էի օգնություն ցույց տալ Կարլոս թագավորին. Նրան փրկելու համար այդ մարդիկ հրաշքներ են գործել, և միայն չար ճակատագիրն է թանկագին թագավորին խանգարել լինել այստեղ, մեր մեջ, լիովին ապահով.
Բայց եթե նրանք այդպիսի հավատարիմ ծառաներ են, ուրեմն ինչու եք դուք նրանց բանտում պահում»։
«Բանտում»,  կրկնեց Մազարինի։ «Այդ ո՞ր ժամանակվանից Ռուելը բանտ է դարձել»։
«Այն ժամանակվանից, երբ նրա մեջ կալանավորներ կան», պատասխանեց Քոմենժը։
«Այդ պարոնները կալանավորներ չեն, Քոմենժ», ասաց Մազարինին իր խորամանկ ժպիտով։ «Նրանք իմ հյուրերն են, այնքան թանկագին հյուրեր, որ ես հրամայել եմ լուսամուտները վանդակապատել և դռներին ամուր փականներ դնել, վախենալով, թե նրանք կարող են ինձ զրկել իրենց ընկերակցությունից. Եվ թեև նրանք կալանավոր են թվում, ես նրանց խորապես հարգում եմ, և որպես դրա ապացույց, ուզում եմ այցելության գնալ Կոմս դ Լաֆերին և երես առ երես զրուցել նրա հետ. Իսկ որպեսզի մեր զրույցը չխանգարեն, դուք, ինչպես ասացի, նրան տարեք ջերմոցային տաղավարը. Դուք գիտեք, որ ես սովորաբար զբոսնում եմ այնտեղ. Եվ ահա այդ զբոսանքի ժամանակ կմտնեմ նրա մոտ, և մենք կզրուցենք. Չնայած բոլորը նրան իմ թշնամին են համարում, ես լավ եմ տրամադրված նրա նկատմամբ. Իսկ եթե նա խելամիտ լինի, գուցե և բարեկամանանք իրար հետ»։ Քոմենժը գլուխ տվեց և վերադարձավ Աթոսի մոտ, որ նա ռերևույթ շատ հանգիստ, բայց իրականում անհանգիստ սպասում էր բանակցության արդյունքին։
«Է, ինչպես է»,  հարցրեց նա լեյտենանտին։ «Կարծես թե», պատասխանեց Քոմենժը, «դա անհնարին բան է»։
«Պարոն Քոմենժ», ասաց Աթոսը, «ես իմ ամբողջ կյանքում զինվոր եմ եղել, և գիտեմ, թե ինչ է նշանակում հրաման, բայց դուք կարող եք ինձ մի ծառայություն մատուցել, առանց այդ հրամանը խախտելու»։
«Ամբողջ հոգով պատրաստ եմ», պատասխանեց Քոմենժը։ «Ինձ հայտնի է, թե ով եք դուք, և թե մի ժամանակ ինչպիսի ծառայություն եք մատուցել նորին մեծություն թագուհուն. ես գիտեմ նաև, թե որքան մոտ է ձեր սրտին այն երիտասարդը, որն այնպես քաջաբար պաշտպանում էր ինձ այն սրիկած ծերուկ Բրուսելի ձերբակալման օրը. ուստի և ամբողջովին նվիրված եմ ձեզ. Միայն թե չեմ կարող խախտել ինձ տրված հրամանը»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից. ավելին ես չեմ էլ ցանկանում. ես ձեզ խնդրում եմ անել մի բան, որը ձեզ կեղծ վիճակի մեջ չի դնի»։
«Եթե նույնիսկ ձեր խնդիրքը մի որոշ չափով անհարմար դրության մեջ դնի ինձ», ասաց Քոմենժը ժպտալով, «ես էլի կկատարեմ այն. Մազարինի, ես ձեզնից ավելի չեմ սիրում. ես ծառայում եմ թագուհուն, ուստի և ստիպված եմ ծառայել նաև կարդինալին. բայց ծառայում եմ թագուհուն ուրախությամբ, իսկ կարդինալին կամքի հակառակ»։ «Ասացեք, ուրեմն, խնդրում եմ. ես սպասում և լսում եմ»։
«Քանի որ ինձ կարելի է իմանալ, որ պարոն Դարտանյանն այստեղ է, ապա ես կարծում եմ, որ մեծ ցավ չի լինի, եթե նա էլ իմանա, որ ես այստեղ եմ գտնվում»։
«Դրա մասին ինձ ոչ մի հրաման չի տրված»։
«Այդ դեպքում բարի եղեք իմ հարգանքը հավաստելու Դարտանյանին, և ասացեք նրան, որ ես իր հարևանն եմ. հաղորդեցեք նրան նաև այն, ինչ հիմա հայտնեցիք ինձ, այսինքն, որ Մազարինին ինձ տեղավորել է ջերմոցային տաղավարում, և մտադիր է այցելել ինձ. իսկ ես ուզում եմ օգտվել այդ պատվից և խնդրել, որ կալանքի ժամանակ մեր վիճակը թեթևացվի»։
«Բայց այդ կալանքը երկարատև լինել չի կարող», ասաց Քոմենժը։ «Կարդինալն ինքն ինձ ասաց, որ սա բանդ չէ»։
«Բայց և այնպես այստեղ կան ստորգետնյա խցեր», ժպտալով ասաց Աթոսը։
«Ա, այդ ուրիշ բան», ասաց Քոմենժը։ «Այո, ես այդպիսի բան լսել եմ»։
«Բայց
Ստորին ծագում ունեցող մարդը, ինչպիսին այդ իտալացի կարդինալն է, որը Ֆրանսիայի եկել բախտ որոնելու, չի համարձակվի այդպիսի ծայրահեղության հասնել այնպիսի մարդկանց հետ, ինչպիսին դուք եք. Դա հրեշավոր բան կլիներ. Նրա նախորդի, նախկին կարդինալի օրոք, որն ինքն էլ ազնվական էր, շատ բան էր հնարավոր. Բայց Մազարինին… Ինչ եք ասում, ստորգետնյա խցերը… Դա թագավորական վրիժառություն է, և Մազարինիի պես բախտախնդիրը սիրտ չի անի այդպիսի բան անել. Ձեր ձերբակալությունն արդեն հայտնի է դարձել. Ձեր բարեկամների ձերբակալության մասին էլ շուտով կիմանան. Եվ ֆրանսիական ամբողջ ազնվականությունը Մազարինիից հաշիվ կպահանջի ձեր անհայտացման մասին. Ոչ-ոչ, հանգիստ եղեք. Ռյուելի ստորգետնյա զնդանները արդեն 10 տարի է, ինչ մանկական հեքիաթ են դարձել. Դրա համար մի անհանգստացեք. Իսկ ես, պարոն Դարտանյանին, կասեմ, որ դուք այստեղ եք եկել. Ով գիտե, գուցե մի երկու շաբաթ հետո էլ դուք նույն անման ծառայությամբ կհատուցեք ինձ. Ես? Դե իհարկե, միթե չի կարող պատահել, որ ես էլ կոադյուտորի գերին դառնամ. Հավատացեք ինձ, ասաց Աթոսը գլուխ տալով. Այդ դեպքում ես բոլոր ջանքերս կգործադրեմ, որպեսզի ձեզ օգտակար լինեմ. Արդյոք պատիվ չեք անի ինձ մասնակից լինելու իմ ընթրիքին, հարցրեց Քոմենժը. Շնորհակալ եմ, բայց ես մռայլ տրամադրության մեջ եմ, և կարող եմ ձեր երեկոն փչացնել. Շնորհակալ եմ. Քոմենժը կոմսին տարավ տաղավարի ցածի հարկում գտնվող մի սենյակ, որն անմիջապես կից էր ջերմոցին. Այդ ջերմոցը գալ կարելի էր միայն անցնելով բակի միջով, որը լի էր զինվորներով ու պալատականներով. Բակը պայտի ձև ուներ, նրա կենտրոնում Մազարինիի ապարանքն էր, որի մի կողմում որսորդական տաղավարն էր, որտեղ բանտարկված էր Դարտանյանը, մյուս կողմում գտնվում էր ջերմոցը, ուր բերին Աթոսին. Այդ շենքերի ետևում փռված էր պուրակը. Մտնելով իրեն հատկացված սենյակը, Աթոսը խնամքով վանդակապատված լուսամուտից տեսավ ինչ-որ պատեր ու տանիք. «Այս ինչ ենք է», հարցրեց նա. «Դա այն տաղավարի ետևի պատն է, որի մեջ բանտարկված են ձեր բարեկամները», պատասխանեց Քոմենժը. «Դժբախտաբար այդ պատի բոլոր լուսամուտները փակվել են դեռ հանգուցյալ կարդինալի օրոք, որովհետև այդ շենքը շատ անգամ ծառայել է որպես բանտ, և Մազարինին ձեզ այստեղ բանտարկելով միայն իր նախկին դերն է վերադարձրել նրան. Եթե այդ լուսամուտները փակված չլինեին, դուք կարող կլինեիք մխիթարվել ձեր բարեկամների հետ նշաններով խոսելով. Իսկ դուք հաստատ գիտեք, Քոմենժ, որ կարդինալն ինձ կպատվի իր այցելությամբ», հարցրեց Աթոսը. «Ամենայն դեպս ինքն այդպես ասաց ինձ»։ Աթոսը հոգոց քաշելով նայեց իր վանդակապատ լուսամուտին։ «Այո, ճիշտ է», ասաց Քոմենժը։ «Սա համարյա բանտ է. ոչ մի բան չի պակասում, նույնիսկ վանդակները. Բայց ես մի բան չեմ հասկանում. այդ ինչ տարօրինակ միտք է ծագել ձեր գլխում, որ դուք ձեր այդ խելքն ունենալով ձեր քաջությունն ու նվիրվածությունը ի սպաս եք դնում այնպիսի մի գործի, ինչպիսին է Ֆրոնդան»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, Կոմս, եթե երբևիցե ես թագավորական սպաների մեջ բարեկամ որոնելու լինեի, ամենից առաջ կմտածեի ձեր մասին. դուք ֆրոնդյոր, դուք Կոմս դը լաֆերդ, Բրուսելի, Բլանմենիլի ու Վիոլի կուսակցության մեջ. զարմանալի է»։ «Ինչ կարող էի անել ես», ասաց Աթոսը. «Ստիպված էի ընտրություն անել, կամ մազարինական դառնալ, կամ ֆրոնդյոր. ես երկար ժամանակ համադրում էի այդ երկու բառերը, և վերջի վերջո ընտրեցի երկրորդը. ամենայն դեպս դա ֆրանսիական է. և բացի դրանից, չէ որ ես ոչ միայն Բրուսելի, Բլանմենիլի ու Վիոլի հետ եմ, այլև Բոֆորի, Դելբեֆի, արքայազումների հետ. և արժե ծառայել կարդինալին. Նայեցեք այս անլուսամուտ պատին, Քոմենժ»։ Սա Մազարինի երախտագիտության հիանալի վկայությունն է։
Այո, դուք իրավացի եք, ծիծաղեց Քոմենժը։ Մանավանդ եթե այդ պատը կարողանա կրկնել այն բոլոր նզովքները, որ ահա արդեն մի շաբաթ է, ինչ տեղում է Դարտանյանը։
Խեղճ Դարտանյան, ասաց Աթոսը մեղմ թախիցի երանգով։ Այնքան քաջ, այնքան բարի և այնքան ահեղ է իր բարեկամների թշնամիների համար։ Դուք երկու շատ վտանգավոր կալանավոր ունեք, Քոմենժ, և ես խղճում եմ ձեզ։ Եթե այդ անսանձահարելի մարդիկ վստահված են ձեզ, ձեր անձնական պատասխանատվությամբ…
Անսանձահարելի, ժպտալով ասաց Քոմենժը։ Իզուր եք վախեցնում ինձ։ Կալանավորման առաջին իսկ օրը Դարտանյանը վիրավորում էր բոլոր զինվորներին ու սպաներին, անկասկած հուսալով սուսերը ստանալ իր ձեռքը։ Այդ տևեց երկու օր։ Իսկ հետո նա հանգստացավ ու գառնուկի պես հանդարտվեց։ Հիմա նա գասկոնական երգեր է երգում, որոնցից մենք ծիծաղից թուլանում ենք։
Իսկ Դյուվալոնը, հարցրեց Աթոսը։
Օ, դա արդեն ուրիշ բան է։ Խոստովանում եմ, դա զարհուրելի մարդ է։ Առաջին օրը նա ուսով կոտրեց բոլոր դռները, և ճիշտ ասած, ես սպասում էի, որ նա Ռյուելից դուրս կգա ինչպես Սամսոնը Գազայից։ Բայց հետո նրա տրամադրությունն էլ Դարտանյանի պես փոխվեց։ Հիմա նա ոչ միայն վարժվել է իր կալանքին, այլև նույնիսկ ծաղրում է այն։
Ավելի լավ, ասաց Աթոսը, ավելի լավ։
Իսկ դուք ուրիշ բան էիք սպասում, հարցրեց Քոմենժը, որը կոմս դելաֆերի խոսքերը համադրելով այդ կալանավորների մասին Մազարինիի ասացների հետ, սկսել էր մի որոշ անհանգստություն զգալ։ Աթոսն էլ իր հերթին մտածեց, որ իր բարեկամների տրամադրության այդպիսի փոփոխությունը երևի Դարտանյանի գլխում ծագած որևէ ծրագրի հետևանք է, և վախենալով, թե նրանց գործին կվնասի, հանգիստ պատասխանեց. Դրանք երկուսն էլ տակ գլուխ մարդիկ են. Մեկը գասկոնացի, մյուսը պիկարտացի. Նրանք երկուսն էլ արագ բորբոքվում են, և նույնքան արագ էլ սառչում։ Այնինչ դուք պատմեցիք նրանց մասին, միայն հաստատում է իմ կարծիքը։ Նույնն էր նաև Քոմենժի կարծիքը, և նա հանգստանալով հեռացավ։ Աթոսը մենակ մնաց ընդարձակ սենյակում, որտեղ կարդինալի հրամանի համաձայն իր հետ շատ հարգալից էին վարվում, բայց իր տերության մասին ճշգրիտ հասկացողություն կազմելու համար նա սկսեց համբերությամբ սպասել Մազարինիի խոստացած այցելությանը։